говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», вечір добрий, біля мікрофону я, Роман Скрипін. І сьогодні тема програми звучить так. Газ. Друга російсько-українська енергетична війна. Потерпає Європа. Гість студії Олександр Чалий, експерт, колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Раді вас вітати в цій студії, але тема непроста, як на мене. Чи дуже проста?
Ні, ну, по-своєму вона проста, тому що вона вже повторюється другий раз, а те, що другий раз повторюється, це вже не комедія.
А фарс. Отже, будемо говорити про це сьогодні у вечірній «Свободі», слухайте нас, а зараз ми зосереджуємо свою увагу на новинах у вигляді Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей київської студії і слухачів. Спочатку коротко про головне. У смузі Гази під час обстрілу загинула громадянка України та її двохрічна дитина. Європейських спостерігачів очікують на газових об'єктах України вже завтра. Барак Обама закликає до рішучих кроків у боротьбі з поглибленням економічної рецесії. А зараз детально про це та інше. 36-літня жінка та дитина загинули сьогодні у власному будинку близько 16-ї години у східній частині смуги Гази в районі Туфах внаслідок обстрілу ізраїльського танку. Жінка і дитина були українськими громадянками, повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію представництва України при Палестинській національній автономії. 12-річну доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Представництво України в Палестині вживає заходів для з'ясування деталей трагедії та встановлення контактів із рідними загиблих громадян України. Європейських спостерігачів очікують на газових об'єктах України вже в п'ятницю. Брюссель і Київ досягли домовленості, що спостерігачі будуть направлені на об'єкти газотранспортної системи України, завтра, заявляє віце-прем'єр України Григорій Немиря. За його словами, такої домовленості досягнули під час зустрічі з єврокомісаром з енергетичних питань Андрісом Пієбалксом сьогодні. Ми очікуємо спостерігачів вже завтра, повідомив Немиря, а в прес-службі українського уряду повідомили, що сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко обговорила це питання телефоном з Андрісом Пієбалксом, який підтвердив намір направити європейських експертів до України. Голова «Газпрому» пропонує країнам ЄС подати на Україну до суду. Олексій Міллер заявляє, що країни ЄС, які вважають себе потерпілими у зв'язку з припиненням постачань російського газу через територію України, мають право подати на неї до суду. Про це він сьогодні заявив у Брюсселі на прес-конференції після зустрічі з президентом Європейського парламенту Гансом Гертом Петтерінгом. За словами голови «Газпрому», під час перебування у Брюсселі, в Європейській комісії та Європарламенті, російська сторона звернула увагу на існування механізму енергетичної хартії. Держави, які вважають себе потерпілими, каже він, мають право подати на Україну до суду. І цей механізм має бути задіяним. Цитує Міллера агенція «Інтерфакс». Голова «Газпрому» знову заявив про необхідність якнайшвидшого відновлення постачань газу до ЄС і сказав, що це завдання має бути вирішене сьогодні. Він повідомив, що разом із головою «Нафтогазу» Олегом Дубиною летить до Москви із Брюсселя одним літаком. Оприлюднено доповідь Державного департаменту США про корупцію у Східній Європі. В цьому документі Держдеп США стверджує, що в 2008 році американські бізнесмени, які працюють за кордоном, зіштовхнулися зі зростанням корупції в Росії, Україні, Болгарії та Румунії. Вимагання хабарів та за контракти і дозвіл від влади цих країн стали значно частішим явищем, мовиться на сайті Консультативної ради і безпеки за кордоном при Державному департаменті США. Особливо наголошується в доповіді про проблеми з корупцією в Росії, які стали особливо помітними. Барак Обама закликає до рішучих кроків у боротьбі з поглибленням економічної рецесії. Виступаючи у штаті Вірджинія, новий обраний президент США розповів про деталі нового 700-мільярдного плану стимулювання економіки, який він має намір внести на розгляд Конгресу. План передбачає, зокрема, підтримку створення створення нових робочих місць, зменшення податків і збільшення фінансування нових розробок у сфері енергетики. Якщо ці заходи не будуть ухвалені, застерігає Обама, Сполучені Штати можуть на роки опинитися в рецесії, а рівень безробіття може сягнути у відсотках двозначних чисел. Романа, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І хочу сказати, що на ці півгодини не так уже й мало. І, звичайно, провідна тема в українських медіа – це газ. Цьому присвячена сьогоднішня вечірня «Свобода». Тема звучить так. Газ – друга російсько-українська енергетична війна, потерпає Європа. Гість студії Олександр Чалий, він експерт та колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Ще раз добрий вечір, пане Олександре. Насамперед, перед тим, як ми перейдемо там до прослуховування нашого матеріалу, який дасть слухачеві певне підґрунтя для того, щоб розуміти загалом картину, все ж таки конфлікт цей прихований та відкритий. В цьому є найважливіше. Таке враження, що українсько-російська чергова газова війна, вона виявилася несподіванкою для Києва, для Москви, хоча важко в це повірити, і тим більше для Європейського Союзу.
Ні. Для людей, які свідомі цієї проблемі, абсолютно зрозуміло, що сьогодні Україна вимагає свого місця під сонцем у газовій європейській політиці. До цього часу наша держава має певний полуколоніальний статус в газових відносинах на пан-європейському континенті. І поки ми системно не знайдемо відповідь на статус України в газових відносинах в Європі, до цього часу я б не використовував слово «війна», мені подобається назвати? «Суперечка».
Ну, чому? Нам подобається, але те, що ми бачимо з Нового року, це більше нагадує війну. Причому війна і інформаційна, і фактично енергетична.
Ну, якщо ви більш журналісти, більш схильні до емоцій, якщо ви хочете використати це слово, використовуйте. Але в чому зараз суть? «Газпром» хоче перейти на економічні обґрунтовані ціни, які визначаються за європейською формулою. І це справедливо. Но «Газпром» хоче взяти тільки один елемент європейської системи постачання і споживання газу. А абсолютно не бачить інших елементів, які, якщо ми переходимо системно на європейські підходи до газової політики, треба врахувати. Це європейські тарифи за транзит, це європейські тарифи за зберігання, і це європейські правила гри, верховенство права в всіх газових відносинах. А ці правила «Газпром» не хоче застосовувати до наших відносин між Україною і Росією.
Поговоримо про це сьогодні докладніше. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» та гість програми Олександр Чалий, експерт, колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Говоримо про російсько-український газовий конфлікт або суперечку, як наголошує пан Чалий, я б назвав це війною. Перервані перед Новим роком українсько-російські перемовини щодо газових контрактів нарешті відновилися. І сталося це сьогодні в Брюсселі, куди голова «Нафтогазу» Дубина прибув одним літаком з головою «Газпрому» Міллером, одним літаком, підкреслюю, з Москви. Щорічна газова суперечка поміж Києвом і Москвою не є новиною, але на цей раз, порівняно з роком 2006-м, є суттєві відмінності. Все відбувається і драматичніше, і гостріше. Але загалом складається враження, що пам'ятного 2006-го не було, і висновків не зробили ані Європа, ані Україна, ані Росія. Далі докладніше Олексій Сімаков.
Європа загрузла у російсько-українському газовому конфлікті. Вже десяток країн, серед яких Словаччина, Австрія, Болгарія та Балканські країни, лишились без російського газу. А «Газпром» все продовжує звинувачувати Україну у тому, що пів Європи лишилося без тепла, говорить голова «Газпрому» Олексій Міллер.
Постачання газу на російсько-український кордон ми здійснюємо в об'ємі заявок наших закордонних покупців, мінус об'єм того газу, який Україна вкрала на своїй території. Україна закрила всі експортні газотранспортні коридори поставок газу в Європу.
Поставки газу в Європу.
Україна сумлінно транспортувала і транспортуватиме російський газ у Європу, обіцяє очільник НАК «Нафтогазу» Олег Дубина, зазначаючи, що перекрити газ європейцям можливо лише з території Росії.
Перше, що ми обговорювали в Москві, щоб було терміново відновлено постачання російського газу до Європи, весь газ, який зайде на територію України, буде протранспортований, і на західному кордоні ми віддамо весь обсяг газу. Українська сторона ніколи не намагалась здійснювати перешкоду транзиту російського газу до європейських споживачів.
Сьогодні у Брюсселі відбулись трьохсторонні переговори між представниками «Газпрому», українською делегацією на чолі з віце-прем'єром Григорієм Немирією та Європейською комісією. У Європі обурені газовою суперечкою України та Росії, через яку низка європейських країн лишилась без опалення. А також радять створити спеціальну комісію та направити спостерігачів як до України, так і до Росії. Чергові переговори між «Газпромом» та «Нафтогазом» відбудуться вже за звичкою у Москві. Призупинення поставок російського газу до Євросоюзу сильно б'є по іміджу України, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Якщо транзит не повернеться до норми, ми матимемо справжню проблему. І нам доведеться зробити певні висновки, які дадуть знати, що ми вже не вважаємо постачання газу з Росії через Україну за варте довіри. І нам доведеться сказати про це дуже чітко.
Але від газових війн страждає не лише Європа. Через скорочення подачі газу зупиняються українські хімічні підприємства.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про газ. Друга російсько-українська енергетична війна. Потерпає Європа. В гостях Олександр Чали, експерт, колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Ви сьогодні зачепили вже цю тему, що нібито Росія хоче перейти на світову або європейську ціну, формулу утворення ціни на газ з Україною. І згадали про те, що треба переходити на європейський підхід у питаннях утворення ціни на транзит та зберігання газу. Але тут є одна проблема. Україна підписала угоду з Росією до 2010 року, яка передбачає саме ці ціни. А угода, яка передбачає утворення ціни для України на газ, вона є щорічною.
Ви знаєте, по-перше, зараз дуже багато діють угод. Причому угод на міжурядовому рівні. Я можу послатись на останній меморандум міжурядовий, який був підписаний декілька місяців назад, де чітко вказано, що сторони домовились на протязі трьохрічного періоду поступово, починаючи з 2009 року, перейти на економічно обґрунтовані ціни на транзит і на вартість газу. Тобто є декларовано урядами двох країн бажання зробити цю трансформацію. Тому посилання росіян на існуючий контракт, він має певні юридичні підґрунтя, однак, якщо Росія сьогодні не постачає нам газ і відмовляється підписати одномоментно угоду на постачання Україні газу за економічно обґрунтованою ціною, то у України, безперечно, виникають питання і з транзитом газу по території України. Я б вважав, що найбільш цивілізованим механізмом вирішення суперечки було б наступне. Сторони домовилися, що вони зберігають постачання газу в Україну в обсягах, які були попередньо...
Україна не потребує, здається, постачання газу зараз.
Ні, чому? Ми потребуємо постачання газу. У нас є певні запаси, але вони не такі великі. Росія продовжує постачати газ в Україну в обсягах, які були в попередньому році. Ми транзитуємо газ в Європу в обсягах попереднього року. І ми продовжуємо переговори відносно ціни на газ і ціни на транзит. Всі суперечки, які існують, ми їх вирішимо через встановлений в контрактах судовий арбітражний процес. І чекаємо рішення. Рішення будуть прийняті, тоді всі цінові параметри будуть перераховані. Наприклад, зараз така ж ситуація відбувається між Туркменістаном і Російською Федерацією. Не врегульовано питання ціни по поставкам газу туркменського в Російську Федерацію, але поставки йдуть, і є розуміння, що після того, якщо ціна буде встановлена, то вона буде перерахована. На жаль, в українсько-російських газових відносинах дуже присутній політичний елемент. Це сьогодні відмічали і в Брюсселі. Тобто, по європейським стандартам не тільки норма транзиту, не тільки норма тариф по зберіганню, але в європейських традиціях не можна припинити постачання газу.
Але це ж не Україна, здається, припинила постачання.
Ні, безперечно, газу не можна припинити. Тим більше, якщо дійсно відносно поставок газу в Україну на сьогодні немає контракту на 2009 рік, але є контракти по транзиту газу через територію України. Тому дії Російської Федерації, дії «Газпрому», я тут не хочу казати про Російську Федерацію, «Газпром» як господарчий суб'єкт, він фактично порушує європейські правила гри.
От, знаєте, ви говорите, я не хочу говорити про Російську Федерацію, тим не менше, «Газпром» постійно говорить, Україна краде газ.
А це...
Ототожнюючи «Нафтогаз», який, здається, не краде жодного там кубометру газу, але звинувачують цілу державу. Тобто є інформаційна маніпуляція.
Ні, є, абсолютно, я з вами згоден. Навіть сьогодні те, що ви процитували, Міллер каже, що європейські країни можуть на Україну подати в суд. Діло в тому, що навіть сьогодні Україна не є стороною, яка транзитує для європейських споживачів газ по контрактам з ними. Тобто судові, юридичні відносини можуть тільки виникнути між Україною і Російською Федерацією, де є міжурядові угоди, і між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Тому це абсолютно маніпуляція, я з вами згоден.
Ви говорите про те, що не слід було припиняти транзит.
Це був цивілізований підхід до цієї суперечки.
Так, але Москва закрила крани, не узгодивши з Києвом ані ціни транзиту, ані ціни за 1000 кубометрів на 2009 рік. Дивіться, позиція ЄС, вона красномовна. ЄС покладає відповідальність за газову війну на Москву і Київ. Для них немає різниці, хто тут винен, хто не винен. От для них однаково поганий імідж сформований відносно і до Росії, і до України. Але Україна має там євроатлантичні якісь прагнення, та бажання долучитися до Європейського Союзу, можливо, до НАТО. Москва таких прагнень не має.
Ви знаєте,
в цьому є суттєва різниця.
В цій газовій суперечці є одне для України принципово важливе питання. Це відстояти наші національні інтереси в цій газовій суперечці. І я вам хочу сказати, що в деякому моменті вони також будуть входити в конфлікт інтересів з Європейським Союзом. Бо Європейський Союз – споживач цього газу. А ціна транзиту території України є складовою ціни цього газу на європейських ринках. Тому у України досить складна дипломатична задача. І «Газпром», і європейські газові фірми, які займаються газом, «Рургаз» чи «Газ де Франс», вони зацікавлені, щоб Україна якоменше отримала
за транзит,
тому що це буде складова ціни. Тому у нас є наші національні інтереси. Вони полягають в тому, що ми повинні заставити поважати як Російську Федерацію і «Газпром», так і країни Європейського Союзу і їх господарюючі суб'єкти, що Україна готова грати по європейським правилам, беручи економічну ставку, обґрунтовану за транзит, і відповідно європейську
ціну. Тобто все має бути як в Європі,
так,
без всяких винятків, там, і зауважень, і відтермінувань. Правильно я розумію?
І, Україна... і я б хотів сказати, якщо ми використовуємо цю термінологію, друга російсько-українська газова війна, то якщо в першому випадку, 2006 рік, на жаль, була дуже непрофесійна команда на боці українців. На жаль, ми фактично здали позиції, якщо ви пам'ятаєте, тоді назвав це пілхабром української енергетичної дипломатії, то сьогодні ми маємо єдність вищих гілок української влади. Я б привернув увагу, що сьогодні також Юлія Тимошенко і президент України Віктор Ющенко підписали спільний лист, де запросили європейських спостерігачів прибути на Україну. У нас є професійна команда в НАК «Нафтогазі», і у нас сьогодні всі гілки влади демонструють єдність. І це дуже серйозно відрізняє ту ситуацію, яка була в 2006 році. Другий дуже суттєва різниця, у нас сьогодні дійсно, ви про це вже казали, в сховищах є достатньо газу, щоб ми могли продовжувати вести з Російською Федерацією переговори і не поставити свій внутрішній ринок під загрозу.
Зрозуміло. І Україна та Росія у сполученні зі словом «газ» знову на перших шпальтах світової преси. Що саме пишуть європейські газети? Далі докладніше.
Не робіть вигляд, що ви здивовані, закликає читачів паризького щоденника International Herald Tribune двоє політологів Джонатан Елкінд, який свого часу був працівником Ради національної безпеки США, і Едвард Чао, колишній високий керівник у нафтовій галузі. Захід знову наткнувся на російсько-українську газову кризу як лунатик, вважають вони. Газову війну січня 2006 року і європейці, і американці називали дзвінком до прокидання, попередженням посилити безпеку постачання газу на старий континент. Але й через 3 роки причини хронічної газової війни залишаються. І вони всі ті самі. Повнісінька відсутність ясної і послідовної енергетичної політики в Україні, зловмисні дії Росії і пасивна згода з цим західних країн. Зараз вважають автори критично важливими неможливо змусити Росію і Україну укласти перемир'я в газовій війні. Короткотермінову домовленість, яка дасть час для комерційних переговорів. А потім Київ за підтримки головних європейських столиць і Вашингтона мусить нарешті гарантувати, що більше таких криз не буде. Дослідники звертають увагу, що енергетична політика в Україні залишається такою чорною діркою, що європейські енергетичні компанії і уряди, а якоюсь мірою і Європейська комісія, ставилися до України як до проблеми, з якою хай розбирається Росія, як вважає за потрібне. Хто ж захоче лізти в болото? То краще заплатити вищу ціну за нові трубопроводи, які оминуть Україну. Автори коментаря наголошують, якщо Україна хоче ввійти до євроатлантичної спільноти, а це бажання вони вітають, то найконкретніший внесок у європейську стабільність, безпеку і гармонію вона може зробити в галузі енергетичної безпеки. А ще це питання життєво важливе для самого існування незалежної України. Інший відомий дослідник, політолог і письменник Тімоті Гартон Аш у статті в щоденнику «Гардіан» пише: «Слабкий, поділений, непослідовний і цим просто розлючує, так приватно говорять про Європейський Союз у Пекіні і Вашингтоні. І події першого тижня цього року підтверджують це ставленням ЄС і до кризи в смузі гази, і до газової кризи між Росією і Україною». Ця суперечка не така гостра, як у смузі гази. І тим більше вина Європи за провал і тут. Якби європейці робили те, про що ще з останнього перекриття російської труби попереджали експерти, і почали створювати єдиний європейський ринок природного газу, якби 27 країн-членів ЄС послідовно діяли як один у ставленні і до Росії, і до України, Європа, можливо, ніколи не опинилася б у такому сумному становищі. А коли урядовці Єврокомісії починають своє «це неприйнятно, Росія мусить», я не просто перечуваю, але десь всередині майже що поділяю презирливу реакцію «Газпрому» і Володимира Путіна, пише автор статті у «Гардіан».
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Газ. Друга російсько-українська енергетична війна. Потерпає Європа». Олександр Чали, експерт та колишній держсекретар з питань євроінтеграції, гість програми. Я би вам запропонував зараз подивитися на проблему дещо з іншого ракурсу, хоча ви про це частково вже згадали. Можливо, ця ситуація, яка склалася поміж Європою та Росією з постачанням газу, де ключовий гравець, фактично Україна на сьогоднішній день, вона є вигідною Україні, оскільки останнім часом склалося враження, що Європа поміняла Україну на газ. Тобто віддала під вплив повністю Росії, робіть, що хочете, ви нам не цікаві, ви нам не потрібні. І нам потрібно лише, щоб Росія вчасно поставляла нам до ситої Європи, заможної Європи газ. А Україна в такий спосіб там хотіла цього або не хотіла, нагадала про себе як ключовий елемент на європейському континенті.
Я б не казав, що ми ключовий елемент на європейському континенті.
Я маю на увазі, однак, в плані енергопостачання.
В газових постачаннях ми дійсно ключові.
Саме в цьому, лише
ключовий елемент,
я не можу
тому,
сказати.
Що забезпечимо 80% транзиту. І всі розмови, що дуже швидко можна зробити обхідні шляхи, це абсолютно розмови, якщо навіть би сьогодні діяли нові газогони в Балтійському морі і в Чорному морі, вони б не закрили той обсяг газу, який йде через територію України. Тому Україна дійсно, це її останній ресурс, який має загальноєвропейське значення від Владивостоку до Лісабону. І Україна дійсно, і українська енергетична дипломатія прийшов час використати цей ресурс максимально. І на мій погляд, саме в цьому полягає суть ситуації, яку ми переживаємо. Що стосується, я згоден з вами, ми не повинні зараз хвилюватись, що ми комусь створюємо проблеми. Ми повинні чітко пояснити, що стосовно транзиту ми ніяких проблем не створюємо ні Російській Федерації, ні Європейському Союзу. Ми забезпечимо транзит, але ми не можемо забезпечити транзит, якщо Російська Федерація не дає на кордон України російський цей газ для транзиту. По моїй інформації, ми дуже сьогодні добре це пояснили в Брюсселі і з боку офіційного Брюсселю, є чітке розуміння, що те, що транзит зупинився, вини української сторони немає. Більш того, ми запросили спостерігачів, завтра вони будуть в Україні, я думаю, вже в суботу в цьому питанні буде поставлена крапка.
Мало того, українська сторона просить, щоб Брюссель відправив від Росії спостерігачів. Але я знову вас повертаю до цієї заяви Барозу, який сказав про те, що Україна і Росія, розбирайтеся самі.
Але тут є інше питання. Я хотів на це наголосити. От бачите, про що пишуть європейські газети? Вони пишуть про пасивну позицію Євросоюзу. І ми повинні, українці, сказати, що Євросоюз займає позицію страусу. Він фактично, і зараз він трохи її активізував, але активізував тільки в частині транзиту. Вони готові залучитись, щоб забезпечити транзит. Но до цього часу вони не готові залучитись, навіть на експертному рівні, щоб допомогти Україні і Росії знайти ціну на газ для постачання в Україну відповідно до європейської формули.
Україну ж підписали європейську
енергетичну хартію.
А Росія не підписала. Але... І чому Європа тоді так ставиться до України, якщо вона підписала європейську енергетичну хартію?
Європа...
Або Україна не використовує цей інструмент?
Ми повинні більш активно зараз проводити нашу енергетичну дипломатію. Більш того, ми повинні чітко заявити, що українці, якщо Європейський Союз не буде більш активним, то це створює загрозу нового енергетичного Мюнхену. Фактично, при мовчазній згоді Брюсселя відбудеться гвалтування України. Але це, я б хотів підкреслити, це було в 2006 році. Якщо це відбудеться в 2008 році, це не дасть миру. В 2009 році.
Вже новий рік.
Це не дасть миру в газових відносинах. До того часу, поки ми не переведемо всі ці відносини на європейські правила, будуть виникати ці проблеми. І тут зараз треба поставити кардинальне питання з боку Брюсселя і з боку України, щоб Російська Федерація хоча б в частині газових відносин ратифікувала Європейську енергетичну хартію. Тому що Російська Федерація хоче для себе жити по європейським правилам, але вона не є стороною ключового європейського документу. Тобто нам потрібний системний...
Ну, не зовсім. Вони хочуть жити за європейськими правилами там, де їм це зручно.
Да, безперечно.
А там, де їм це незручно, вони... або невигідно, вони за цими правилами жити не
так
хочуть.
Так ось, все. Сьогодні, як ніколи, я згоден з тими авторами, яких ви цитували зараз, і які надрукували статті, що якщо Брюссель буде проявляти пасивність, це створить реальні загрози як для Європейського Союзу, так і для України.
Ну, подивіться, є ще один чинник. Це Росукренерго, і багато говорили про просякнутість корупцію схеми газопостачання в Україну і транзиту через Україну. Чи може бути змова поміж корупціонерами в Україні та Газпромом і, відповідно, Кремлем? А Кремль, це, я нагадаю, далі ФСБ і так далі.
Я не в даному випадку, як колишній дипломат, но дипломат в душі, я хочу це відкоментувати наступним чином. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, дуже нагадує той сценарій, який використовували в 2006 році. Російська Федерація дає заоблачну ціну газу від фонаря 450.
Сьогодні в Брюсселі,
а тоді було 230, а потім... Да. Далі з'являється на білому коні, весь в білому, посередник, який каже, а я можу за половину ціни це зробити. І фактично для населення, для світу пояснюється. Бачите, по 450 ми брати не можемо, а от по 235 у посередника, це ж добре, чому це погано? Тому небезпека, що і зараз може з'явитись посередник, вона реально зберігається. Але...
В чиїх інтересах цей посередник? Чи є зацікавлені в Києві в існуванні посередника? Про це говорили в Газпромі, між іншим.
Я хочу сказати одне. Без того, щоб в Києві були зацікавлені, цей посередник неможливий. Це зрозуміло. Але питання стоїть в одному. Сьогодні є позиція спільна президента і прем'єра від 2 січня. І сьогодні є чіткий меморандум міжурядовий, де було чітко зазначено, що українська газові відносини повинні йти без будь-яких посередників. Тому хочеться вірити, що ці всі декларації, які були зроблені, і зобов'язання, які були взяті, вони будуть реалізовані. І найближчі часи, дні, буде знайдена нормальна формула, європейська формула, яка дозволить продовжити транзит газу в Європу і постачати газ в Україну по обґрунтованій ціні. Я б дуже бажав, щоб і був трирічний період, про який була домовленість в українсько-російському меморандумі.
Якщо... Знаєте, меморандум – це папірець. Це не є там мотузка, якою зв'язали руки.
Питання стоїть в одному. І це серйозно. Україна має перед Російською Федерацією зобов'язання щодо транзиту газу. Но Російська Федерація, це угода міжурядова, яка ратифікована парламентами двох країн, має зобов'язання закрити баланс газу для України. Тому, якщо ми не будемо мати найближчим часом угоду про постачання, мені здається, і не про який транзит газу російського в Європу мова не може йти. По великому рахунку, ми не можемо вирішувати питання, тільки по транзиту, якщо ми не вирішимо на стабільній основі питання про постачання газу України.
На цьому ставимо крапку. Гість студії Олександр Чалий. Ми говорили про українсько-російські газові взаємини. Ви слухали «Вечірню свободу».